Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi raportas hodiaŭ pri batalo, kiu estas absolute unika. Temas pri la konservado de la vaporŝipoj sur la lago de la kvar kantonoj en centra Svislando. Tiu batalo, kiu finiĝis per la venko de la amikoj de vaporŝipoj, estis signo de vera popola movado, preskaŭ revolucio, tamen paca. Antaŭ ol mi povas rakonti pri la rezulto, mi antaŭe devas priskribi kial tiu batalo okazis. Ekzistas tendenco observebla sur ĉiuj lagoj kaj eĉ pli sur la maro anstataŭi vaporŝipojn per motorŝipoj. Sur la lagoj tio signifas samtempe, ke oni anstataŭas la padelojn sur la flankoj de la ŝipoj movigitajn per la vapormaŝinoj per helicoj ĉe la fino, respektive pobo aŭ popo, sub la akvo, movigitaj per la dieselmaŝinoj. Estas fakto, ke ŝipo kun dizela motoro bezonas malpli grandan ŝipistaron kaj malpli da brulaĵo. Tamen povas okazi, ke vaporŝipo estas ekonomie pli interesa. Nome, se la renovigo de vaporŝipo kostas malpli ol la konstruo de nova dieselŝipo, tiel ke oni bezonas tia maniere malpli da kapitalo. Tio estas ekonomiaj kaj teknikaj vidpunktoj. Sed ili ludis en la aludita batalo nur dua gradan rolon. La centra demando aŭ argumento estas la prefero de la publiko al vaporŝipoj. Por tio ekzistas kelkaj praktikaj kaj multaj emociaj kaŭzoj. La praktika kaŭzo estas la tre trankvila moviĝo de la vaporŝipoj kompare kun la nervozaj, vibrantaj dieselŝipoj. Pro tio, la veturado, respektive navigado, sur vaporŝipo estas pli trankviliga kaj ripoziga travivaĵo ol navigi sur dieselŝipo. Multaj turistoj ne simple volas promeni sur la lago, sed navigadi per vaporŝipo. Kaj pro tio, hodiaŭ, en la horaroj, la linioj servataj per vaporŝipoj estas aparte indikitaj. La emocia kaŭzo estas la ĝenerala tendenco al nostalgio. La vaporŝipoj reprezentas pasintan epokon, al kiu oni pensas kun nostalgio. Kaj krome, aparte sur la lago de la kvar kantonoj, ili estas tiel integritaj en la pejzaĝo, ke oni sentas, ke io valora kaj tipa perdiĝus, se ili malaperus. Krome, tiuj malnovaj vaporŝipoj, konstruitaj antaŭ 80 jaroj, estas lukse ekipitaj per salonoj en malnovaj stiloj, kiuj meritas la saman protekton kiel antikvaj domoj aŭ kasteloj. Montriĝis, ke tio estas profunde disvastigita sento ĉirkaŭ la tuta lago de la kvar kantonoj. Cetere, mi tute flanke atentigas ankaŭ pri la hodiaŭa nostalgia amo al vapor lokomotivoj, kiun oni nun povas observi en multaj landoj. La stato hodiaŭ estas tia. Sur la lago de Konstanco, kie krozas ŝipoj germanaj, aŭstraj kaj svisaj, la epoko de la vaporŝipoj estas pasinta por ĉiam. Eĉ ne unu vaporŝipo restis. Sur la lago de Ĝenevo navigas ancora kvar, sed oni tie anstataŭis ruze la vapormaŝinojn per diesel-elektraj maŝinoj, kio estas iom trompa, sed la ŝipoj kun siaj padelradoj estas savitaj. Sur la lago de Brienz ekzistas ancora unu vaporŝipo. Sur la lagoj de Thun kaj Neuchâtel neniu. Sur la lago de Zürich ekzistas ancora du, kiuj estas bele renovigitaj. Ankaŭ tio nur estis ebla dank' al publika subteno. Sed ne estis necesaj la bataloj, kiel en Lucerno, pri kiuj mi nun volas paroli. Tie ekzistis, antaŭ 13 jaroj, kiam la afero komenciĝis, ancora ses vaporshipoi. Sed en la jaro 1970, la societo por la navigazio sul lago de la quar cantonoi vendis unu vaporshipon, quies nomo estis ec Wilhelm Tell, cae gi servas hodiau nun nur kiel ne movigianta restauratio apud la caio de Lucerno. Samtempe la publico tiam exciis che la societo havis programon por gis 1986 anstatavi cioin restantain quin vaporshipoin per nove construotai dieselshipoi. Ciam ili informigis pritio, la giornalistoi de Lucerno, uno post la alia, ec agis, cae attentigis sia in legantoin pritioi planoi, cioin ili samtempe acre criticis. La publico vigle reagis, sendante letteroin alla gazetoi, cae collectante subscriboin. En 1972, estis protio fondita, formale, la societo de la amicoi de la vaporshipoi, quiu hodiau havas 3.000 membroin. Sub la nelacigebla iniziato de sia presidanto, Hermann Heller, presidanto de la Burgiaro de Lucerno, cae de sia secretario, Martin Merki, giornalisto, tiu societo propagandis la ideon che la restantae quin vaporshipoi estu savatai. Tio estas renovigatai anstatau malmontatai. Ilin contraustaris la direzio della societo de navigazio, quio argumentis per pure economiae cae technicae consideroi, quiui ancao estes pravigitai. Evidentigis che la amicoi de la vaporshipoi nur povos realigi sien planoin se ili conqueros la plimulton en tiu societo, quio estes actia societo. La chanzoi presentigis en 1977, ciam la societo besonis novan capitalon. La amicoi declaris, che ili successos trovi la accettantoin de la nove actioi, quia estas sen profitai, cae ili ec organisis agadon quio estas vere unica. En ciui manieroi ili informis la publicon che per aceto de actioi la publico povus securigi la pluan existon de la vapor shipoi. Cae la 4 de junio 1977 ili veturis per la vapor shipo Schiller circa la tuta lago cae in ciu stazio la scipo estis acceptita de musico cae de amaso de homoi, cae la Svisa Radio rapportis directe de la scipo daure informante pri la progresso de la agado. Char, ie tiui ocasoi estis transdonitae la mendiloi por la novae accioi, de privatuloi, societoi cae comunumoi. La resulto de tiu agado estis prescau 5 milionoi da francoi. Cai, quiu same gravas, per la novae accioi, la amicoi de la vaporshipoi ec havis la plimulton en la societo de navigazio cai povis decidi quio ocasu. Nun quar vaporshipoi povis estis savitai cai estis renovigitai. La nomoi estas Uri, Schiller, Gallia cai Stadt Luzern. Restis ancora unu vaporshipo, Unterwalden, construita en 1902, quiu estes en tre malbona stato, sed oni anca volas savi gin, cae por tio esis necessa ancora foie forto streccio, ne per novae accioi, sed per la collectado de monoi, de mono la amicoi povis mobilisi 1 milionon da francoi, quiel contribuajon alla renovigo, quio costos 2,6 milionoin. Tio esas la lasta capitro en tio agado, quiu dank al multa clopodado, cae dank alla partopreno de la popolo, effectivigis tiel belan successon. Mi audis el sendon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo!